እቲ ሃብታም ሰብኣይን ኣልኣዛርን ሓደ ምሳሌያዊ ኣባህላ ጐይታ የሱስ ዝተዛረቡ ኣሎ። እቲ ሃብታም ሰብኣይን ኣልኣዛርን ሓደ ምሳሌያዊ ኣባህላ ጐይታ የሱስ ዝተዛረቡ ኣሎ። ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ጽቡቕ ክዳን ዝኽደን፣ በብ መዓልቱ ጽቡቕ ምግቢ ዝምገብ፣ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ሰብ ነበረ። ብኣንጻሩ ድማ ሓደ ድኻ ኣልኣዛር ዝተባህለ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ነበረ። ሓደ እዋን ኣልኣዛር ሞተ፣ ናብ ሰማይ ድማ ከደ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ እውን ሞተ እሞ ተቐብረ፣ ናብ ሲኦል ድማ ከደ፣ ብዙሕ ስቓይ ድማ ረኸቦ። ካብ ሲኦል ክወፅእ ደለየ ግን ኣይከኣለን። ስለምንታይ? እቲ ግዜ ሓሊፍ እዩ። ሰብ ንናይ ዘለዓለም ግዜ ክሓስብ ዝግብኦ ብህይወት ከሎ እዩ። ማለት እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ምድሪ ከሎ ንግዚኡ ከም ድላዩ ይበልዕን ይሰትን ነይሩ፣ ንነፍሱ ግና ዕድል ኣይሃባን። ኣልኣዛር ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ብብዙሕ ሽግርን መከራን እኳ እንተሓለፈ፣ ነገር ግን ንናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾኖ ንነፍሱ ዕድል ሂብዋ እዩ። ኣብዚ ምድሪ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ንኣምላኽ ምፍራህ ዝበሃል ኣይነበሮን። ብገዛ ርእሱ ተኣማሚኑ ይበልዕን ይሰትን ነይሩ። እቲ ግዜ ግን ተወዲኡ ሞይቱ ተቐቢሩ። ከምኡውን ኣልኣዛር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዙሕ ዝጣዓሙ ሰብ ኣይነበረን፣ ነገር ግን ንናይ ዘለዓለም ግዜ ይሓስብ ነይሩ፣ ነፍሱ ዕድል ይህብ ነይሩ። ስለምንታይ ሙሉእ ዘመን ህይወቱ ብፍርሃት ኣምላኽ ይመላለስ ስለ ዝነበረ። ንስኻ እውን ክቡር ሓወይ ክልተ ነገር ኣለካ፣ ክልተ ዕድል ኣለካ። ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ድሌት እናተጓዓስካ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢኻ ዘይብልካ ኮንካ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ። ዕድል ንስጋኻ እናሃብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ንነፍስኻ ዕድል ሃባ። ከምቲ ኣልኣዛር ንነፍሱ ዕድል ዝሃባ እሞ ኣብ ሕቕፊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝዓረፈ፣ ንስኻ ድማ ንናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ምእንቲ ክትዓርፍ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንነፍስኻ ዕድል ሃባ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ናብ ሲኦል ዝኸደ ንቓል እግዚኣብሔር ዘይምእዛዝ ህይወት ስለ ዝነበሮ እዩ። ንቓሉ ዘይእዘዝ ድማ ብፍርሃት ኣምላኽ ክመላለስ ኣይክእልን እዩ። ኣልኣዛር እውን ድኻ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ናብ ሰማይ ዝኸደ፣ እንታይ ደኣ ንቓል ኣምላኽ ዝእዘዝ ልቢ ስለ ዝነበሮ እዩ። ስለዚ ድኻ ናብ መንግስተ ሰማያት፣ ሃብታም ድማ ናብ ሲኦል ይኸዱ ማለት ኣይኮነን። ግን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ሃብታም ክትከውን፣ ድኽነት ካባኻ ክርሕቕ፣ ንጽድቂ ግን ድኻ ክትከውን ይግብኣካ። ብናይ ገዛ ርስኻ ጽድቂ ዘይኮነስ በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ድኻየ ኣነ ናይ ጽድቂ ድኽነት ኣለኒ ምስ ትብል ከምቲ ኣልኣዛር ኣብ ሕቑፊ ኣምላኽ ዝዓረፈ እሞ ናብ ሰማይ ዝኸደ፣ ንስኻ እውን ናብ ሰማይ ክትከይድ ኢኻ። ንቓል ኣምላኽ ዝእዘዝ ድማ ብፍርሃት ኣምላኽ እዩ ዝመላለስ። እዚ ናይ ምድሪ ህይወት ኣዝዩ ሓጺር እዩ። እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግን ክቝጸር ዘይክእል እዩ። ስለዚ ንቓል ኣምላኽ ተኣዘዝ፣ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ተቐበሎ፣ ንዘለዓለም ድማ ከም ኣልኣዛር ምስኡ ክትነብር ኢኻ። ጐይታ ይባርኽኩም።